Habari, leo tunaanza somo letu la biashara. No, tunaanza na namna ya kupata wazo bora la biashara. Wazo la biashara ni kitu ambacho kinakuwezesha kuamua aina ya bidhaa ama huduma ambayo unataka kuifanya, ambayo itakuingizia kipato. Wazo la biashara hupatikana kwa kuangalia uhitaji katika jamii yako ama ile inayokuzunguka na kuamua kuifanyia kazi hitaji hilo kwa kubuni suluhisho lake. Vyanzo vya kupata wazo la biashara, kuna vyanzo mbalimbali. Baadhi ni kama ifuatavyo: mazingira. Mazingira yanakuzunguka ni chanzo kizuri cha wazo la biashara. Kutokana na mazingira yako, unaweza kufahamu changamoto ambazo na jamii wanazipitia. Baada ya kuainisha changamoto kadhaa, unaweza kuchagua zile ambazo unaweza kuzifanyia kazi. Njia ya pili ya kupata wazo la kibiashara ni marafiki. Watu ambao upo nao kwa muda mwingi, iwe ana kwa ana au kupitia mitandao ya kijamii ambao mnajadiliana mambo kadhaa, wanaweza kuwa chanzo kizuri cha wazo la biashara. Mfano, kama marafiki zako ulazimika mara kwa mara kuhusu ugumu wa maisha, wa namna ya kupata namna ya kupata chai labda ama juice, huwa wanalalamika mara kwa mara kwamba wanapata ugumu kupata vitu hivyo, unaweza sasa ukaamua kufanyia kazi changamoto hiyo kwa kuanzisha huduma ya juice kwa mfano maeneo hayo. Njia ya tatu ni mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii na internet imekuwa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Wakati mwingine, bila kuingia katika mitandao ya kijamii, unaweza ukahisi kwamba upo katika ulimwengu kabisa. Ukweli ni kwamba kuna mawazo mengi sana ya bidhaa ya kibiashara unaweza kupata kupitia mitandao, mfano duka la mitandaoni, applications za simu na kadhalika. Ni mawazo ya biashara inatokana na mitandao. Njia ya tatu ya kupata wazo la biashara ni vyombo vya habari: radio, magazeti, television. Kila siku ripoti changamoto kadhaa katika maeneo yetu ama ya jirani. Vyombo vingine vya habari vina program maalum kabisa kwa ajili ya shughuli za kiuchumi, kama vile kilimo, ufugaji na uvuvi. Vipindi hivi na vingine kama hivi vinaweza kukupa mwanga wa wazo la biashara kwa kukuongoza wapi kwenye uhitaji na nini kinahitajika. Mfano, kupitia vyombo vya habari unaweza kufahamu kwamba mkoa wa Mwanza kuna dagaa wengi na wanapatikana kwa bei rahisi, hivyo unaweza kuamua kwamba utakuwa unachukua dagaa kutoka Mwanza na kisha kuongeza ubora, kwa mfano kuweka kwenye vifungashio na kadhalika, unafanya utundu mmoja au mwingine, kisha unasambaza katika mikoa au sehemu ambako dagaa hawapatikani kwa wingi. Kwa leo tuishie hapa. Kipindi kitakachokuja tutaangalia namna ya kuandaa mpango wa biashara. Mpango wa biashara. Mpango wa biashara ni mwongozo unaokuwezesha kufahamu sehemu ama eneo utakaowekeza, aina ya bidhaa au huduma utakayotoa, aina ya makadirio ya wateja utakaohudumia, vyanzo vya malighafi ya kutengenezea bidhaa na mtaji halisi utakaohitajika. Hii ni sehemu muhimu sana katika mchakato wa kuanzisha biashara. Katika kuhakikisha huendi kombo, ya kupasa kuwa makini na usiwe na mategemeo makubwa sana kuliko uhalisia. Hebu tutazame kimoja kimoja. Kwanza, eneo la biashara. Hii ni sehemu ambayo wateja watafika kupata bidhaa. Inaweza kuwa eneo halisi ama lisilo halisi, yani kwa Kiingereza tunaita visual. Vitu vya kuzingatia katika kuamua eneo la biashara ni ukaribu wa wateja na malighafi, ili kuhakikisha unapunguza gharama za usafiri kwa kadri iwezekanavyo. Tafiti mbalimbali zimedhihirisha kwamba gharama za usafiri huchukua karibu 30% ya bei ya bidhaa. Hii inamaanisha kwa kila shilingi 100 unayotumia kama gharama ya kununua bidhaa, basi shilingi 30 huwa ni gharama ya usafiri pekee. Kitu cha pili ni aina ya bidhaa ama huduma. Kuamua kitu gani uuze ama huduma gani utoe si jambo la kukurupuka. Unahitaji kufanya utafiti wa kina, kujua aina ya vitu vilivyo kwenye uhitaji mkubwa kwenye eneo au sehemu unayopanga kufanya biashara. Mfano, kama unataka kufanya biashara maeneo ya stendi ya mabasi, kuuza chai asubuhi sana ni wazo zuri kutokana na idadi kubwa ya watu katika eneo la eneo na kwa wakati huo. Pia eneo kama hilo unaweza kufikiria kuuza chakula na vinywaji baridi. Lakini si wazo la maana sana kuamua kuuza samani labda television au jokofu katika eneo la stendi ya mabasi. Kwa hiyo aina ya bidhaa inategemea na asili ya eneo, watu, hali ya hewa na kadhalika. Jambo la tatu ni wateja. Hiki ni kipengele muhimu kabisa katika biashara. Kama hakuna wateja huuzi, na kama huuzi hiyo sio biashara. Kwa hiyo lazima usome soko lako mapema. Na usome vyema. Ufahamu watu katika eneo husika wanapendelea kitu gani, wana uwezo kiasi gani, wanafahamu na jambo jipya kiasi gani na vitu kama hivyo. Kwa mfano, kuuza makoti ni biashara inaweza kunawiri sana pale Arusha au Njombe au maeneo mengine ya baridi kama Mbeya pia. Lakini haiwezi kuhakikishia soko katika maeneo ambayo muda mwingi kuna joto kama Dar es Salaam. Maeneo ya joto unaweza kufanya vyema kwa kuuza vinywaji baridi, kutoa huduma za bustani ya kupumzikia na kadhalika. Jambo la nne ni vyanzo vya malighafi. Bila kuwa na vyanzo vya uhakika vya malighafi, biashara yako itayumba. Hivyo unapaswa kuanzisha biashara eneo ambalo lipo karibu na vyanzo vya malighafi. Hii ni kupunguza gharama za usafiri pamoja na muda. Jambo la tano ni mtaji. Unapaswa kupiga hesabu zako vyema bila kuweka makadirio ya chini sana ya gharama itakayohitajika kuanzisha biashara, wala kuweka makisio makubwa sana ya mapato kupita uhalisia. Weka bajeti kwa kila kitu kinachopaswa kununuliwa ama kukodiwa ili bidhaa ama huduma ikamilike pamoja na gharama za kufikisha bidhaa hiyo kwa mteja. Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu sana vya kuangalia wakati unapoandaa mpango wa biashara. Kwa leo tunaishia hapa, na katika somo lijalo tutaangalia utafiti wa masoko. Mimi ni Carl Peter kutoka Carl Technologies. Nawashukuru na asanteni sana.